Isaia toko fahenina amin'ny dimapolo. Valisoa noho ny fankatoavana an'Andriamanitra. Izao no lazain'i Jehovah, tandremo ny rariny ary manaova ny marina, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa hiseho ny fahamarinako. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany ary ny zanak'olona izay mitana izany, dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory. Ary aoka ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah tsy hanao hoe hesorin'i Jehovah tsy ho isan'ny olony tokoa aho, ary aoka ny ionoka tsy hanao hoe indro hazo maina aho. Fa izao no lazain'i Jehovah, ny amin'ny ionoka izay mitandrina ny sabatako sy mifidy izay sitrako ary mitana ny fanekeko, dia hanaovako fahatsiarovana sy anarana ao an-tranoko sy ao anatin'ny mandako izy, izay tsara lavitra noho ny an'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy. Dia anarana mandrakizay izay tsy esorina no homeko azy. Ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tia ny anaran'i Jehovah mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia ho entiko ho any an-tendrombohitry masina ka hampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafalatsadra dia hankasitrahina eo ambonin'ny alitarako, fa ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Izao no lazain'i Jehovah Tompo izay mamory ny Israely voaroaka: mbola hamory ny sasany koa ho eo aminy aho hanampy izay efa voavory eo aminy. Ianareo bibidia rehetra, avy hihinana! Ianareo biby rehetra ny anala, jamba ny mpitiliny, samy tsy mahalala izy rehetra, amboa moana avokoa izy rehetra ka tsy mahavovo. Manofy izy eny mandroka tia toromaso. Liakanina ireny amboa ireny ka tsy mahalala voky, sady mpiandry tsy mahafantatra ireny. Samy efa nivily ho amin'ny lalany avy izy rehetra, samy mankamin'ny filany arena avokoa izy rehetra. Avy ianareo hoy ireny, fa hagadivay aho ary aoka hiboboka toaka isika, ary raha ampitso dia ho tahaka ny anio ihany, eny hanoatra lavitra aza.